Hauteskunde hitz egiten jarraitu behar dugu, badira jadanik bi egun pasatzirenak, baina jarraitzen dugu analisi berriak ikusten eta guk ere, alabe dira. Ba beste analisi batzuk ekarri nahi izan ditugu, gaurkoan Andoni Olariaga filosofa daukagu gurekin, egunon Andoni.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia balnik eta bain, galtuko izut orokorrean edo hitz egin da, ze impresio jaso duzun, igandeko hauteskundetaz?
Bueno, uste dut, harrituta ia inor ez dala geratu, ez? Esan daiteke... Bueno, bakoitzak herrialde bakoitzan edo herri bakoitzan egin dituen espektatiben arabera, bueno, egon dirala pare bat harridura, baina nik uste tendentziek markatzen zutena pixka bat, pues joera hori mantendu egin da. Niri pixka bat bai harrituna behi esan alde batetik Podemosek izan duen zartakoa, beraka da. Nafarroan ez hainbeste segurazki, bueno, ikusten zen Aranzadirena, uste dute 180ek boska galdu egin duela. PNV-ren garaipena, dudari gabe, PNV-ren goranzko joera, hori azpimarratu inbar da, daukan kapazitatea 40 urte boteran egon ostean, boter instituzionalean egon ostean, berritzat bere burua aurkezteko eta besteak zahar bezala, harrigarria da. Harrigarria da ere, horrera analizatzeko badago, eta ongo da, zenbat boska jasotzen duen alderdi popularretik, baina nik uste PNV-ek funtzionatzen du nolabait modu transversalean gizartearen bloke konservadoren boskak bere ganatu egiten ditu. Horrek momentu batean ni pentsatzen dut eragina izango duela, hau da bueno, ez dut esango estanda PNV-rekin unibersoan balin badago zeo zer finkoa badirudi PNV-ren emaitza diala, ez? Edo, bueno, finkoa edo mantentzen den zerbait, ez? Orduan, bueno, hori alde batetik PSOE indartuta atera dela, alegia estatuko boskek nolabait, bueno, olatu hori nabaritu dela ere. Naizta segurazki herri askotan segurazki ez aurkeztu duten plantxa edo esen ezaguna, baina pues azkenan boska hori inertzia bezala funtzionatu du. Eta bueno, azkenan Bilduren emaitzak, ez? Bilduren emaitzak bi irakurketa egin daitezke, alde batetik kuantitatiboki nabaria da osonak izan dirala. 350.000 boska ingurutan ibili dala, baina kualitatiboki ba bueno, begiratu bar dela lekuan leku, ez? Eta adibide bat emateko, Nafarroan gaur egun, bueno, osea gaur badagaude oraindik ere penatuta, ez? Gertatu denarekin, baina Asironek bosken 125 lortu du eta Bartzelonan esaterako RC lehen indarra da 121aren boskeekin. Pizka dimentsio emateko, ez? Askotan ez da edo ikusiko dugun bezala ez da inbeste Bilduren emaitzak zeintzuk izan diren, kontuan hartzeko, baizik eta Bilduren aliatuak izan dituzen emaitzak. PNV-ren aliatuak gorantz egin dute, alderdi sozialistak, eta horrek emango dio, pues, leku askotan gobernua sartzeko parada.
Eta ematen du, esaten geroen PNV-ren egonkortasuna nola mantentzen, eta 40 urte eta gero gainera gobernuan egon da, oraindik ere, aparte berri bezala sartzen dutela haien burua.
Bai.
Etzun ematen inundik datu, boto gehiago atera zitzaketenik eta jarraitzen dute igotzen.
Bai, egia da oso zaila dela esplikatzea edo nik uste elementu batzu bat dela, bueno, goera batu behar gara, oraindik ere ez garela krisi egoeratik atera, ez? Eta krisi egoera honetan nik uste badaudela batez ere bi sentimendu nagusitzen direna jendartean. Bat da beldurra, jendeak daukan beldurra, daukan apurra galtzeko, eta jendeak nahiago du bueno, gutxiago izan, baina abenturatan ez hartu. Eta beste bada, beldurrarekin batera inseguridadea, biak lotuta doaz, eta bueno, bi sentimendu horiek ere ematen dute adibidez Europan eskuina, Europan eta Espainiar estatuan ere, Frantziar estatuan ere, lepenek irabazi duelako. Horre, garaipen horiek irakurtzeko nola esan, ardatz egokia dira, ez? Hori oso ondo kudeatzen du eskuinak. Egia da alderdi edo Eusko Alderdi Jeltzalea ez dela eskuin klasiko bat. Ez da eskuin klasiko bat eta hor ere izan behar da. Ez bera berez sozialki aurreratua dalago, ez? Baizik eta Euskal Herrian hamarkada luzez egondalako herri mugimendu bat oso organizatua, sindikatu oso fuerte batzuk, oposizio egin diotenak eta ez diotenak permititu aurrera eramaten ba nahi zituzten politika goratu bakarrik ez dago Lemoizen ez balitz egon garai hartan Euskal Herrian alako ez herri mugimendu antolatua ba segurazki orain izango genuke ez bat agian bi zentral nuklear ez. Orduan bueno egia da PNV berezia da eta beti lortzen du nik uste lortzen du beste alderdiekin konparazioan Espainiar estatuko erregimenaren alderdi izatea, ez? Nik uste PNV dela erregimenaren alderdi, nola esango nuke, nagusia, 78ko erregimenaren alderdi nagusia.
Zergatik esaten dizu hori?
PNV hori esan nahi dut, PNV beherantza jungo balitz, urrengoa datorren eskera bertzalea da. Eta edo esker independentista zabala eta horrek arazo larriak ekarriko lizkioke estabilidade territorialari begira Espainiar estatuari. Espainiar estatua badaki. PNVek ere badaki. PNVek marko estatala auspotu egiten du. Oso eroso dago erdigunean, ez? Badirudi pues alde batean, bueno, badagola Espainiar estatua modu autoritarian defendatzen dutenak eta beste alde batetik esker independentista. PNV beti izan da bi desakuerdo hori gestionatzen duen alderdia, ez erdian. Beti izan da, bueno, Madriletik onak hartzen dituena akordionak, jendearentzako egonkortasuna, gai sozialak, osakidetza, hori evidentemente borroka batzuek ekarri dute. Borroka gordin batzuen ondorioz, gero esaten zen alen, ez? Zuek borroka astindu eta guk intxaurra jaso. Ez? Pues hori oso ondo egiten du, oraindik ere balio dio, baina kontuz Espainiar estatuko joera autoritarioak eragin dezake osatzea alderdi autoritario bat, ez PMotzera, lau urtetara, baina agian bai aurrerago, eta hor PNV galdu dezake izaera edo balio nagusi hori, ez? Eta hori galtzen balin badu, nik uste momentu horretan leio bat ireki daiteke, esker independentista zabalarentzako, pues arrakala bat irekitzeko, ez?
Ikusi beharko dugu, oraingoz ikusten dugu nola egonkortasunaren eta kudeak eta onaren paper horretan nahiko tinko jarraitzen dutela, bintzat erdi zutik gutxienez bai. Pasako gara agian gero arabazitze gilera zehatzago eta beste kontu orokorrago ez, baina komentatu nahi nuna agian Nafarroan aldaketaren gobernuak jaso duen emaitza kaskarra?
Bai, kaskarra egia da, termino kualitatibotan begiratuta kaskarra dira. Ez dira onak, eta gero ingo dut, bilutaz gero hau itxe ingo dut, baina nik uste nabarmena da. 2008an uste dut Podemos eratu zenean, kriston esperantza sortu zuen gizarteko kapa batzuetan. Bazetorren bazidu dien beste esker bat zetorrela, Madrilen bakarrik ezuna izango erdigunea, baizik eta bueno, irekiko zuela herrialde bakoitzean pues, aldaketaren alde egongo ziren plataformak, eta bueno, ikusi duguna da berriro ere Espainiar eskerrean gaiendu dela Madri ekologika. Alegia, Nafarroan gertatu dena irresponsabilitate historiko handi bada, Nafar gizarteak ordaindu beharko duena, barne borroka batzuengatik ez du lortu zerleku bakar bat ere, ez? Eta lehen esan dudana, ez? Bilduri orduan esaio geratzen aliaturik aldaketaren gobernuari mantentzeko. Irresponsabilitate historiko handia da, haiek egin beharko dute autokritika, gizarteak berak zigortu egin du. Esan duan bezala lehen Aranzadik uste dute 180 galdu duela, Podemosek ere oso gutxi lortu du, beraz bueno, hoize ez, Nafarroan pena bada, baina hori da dagoen panorama, eta gila da Bildu asko igo dela, Bildu 10.000 boto igo ditu Iruñan, Nafarroan ere desente igo du, bueno, Tafaian esaterako aurreko oso emaitzak onan lortu zituen, oraingoan ez ditu emaitza txarrak lortu, kontuan hartu behar da, bere garaian ez zirela geroa bai aurkeztu, uste dut Podemosek ere boska batzuk hartu dituela, PSOE ere pues, hartu ditu horti boska batzuk, eta hala ere, bigarren indarra boskara geratu da, ez? Nafarroko zonalde hartan, bueno, nik uste beste ziklo batean sartzen garela, kontraboterea egin barko dela leku batzuetan, beste batzuetan egonkortu egin barko dela aldaketa, baina gizartea ez dela berdina, eta gizarteak ez duela utziko, gizarte antolatuak ezingo, edo ez du utzi behar eskuma sartzen baldin bada, edo PSN sartzen baldin badagero abairekin, edo beste formula batzuk, irabazi ditugunak atzera botatzen.
Komentatzen zenuen hemen grabatzera sartu aurretik, agian orain, Espainiar eskuina bueltatuta Nafarroa konturatuko dela jendea zer utzi zen atzean, aldaketaren gobernua sartzerakoan.
Bai, ni uste, evidentea da, oso gobernu kristona izan dela urtetan gertatu dana lau alderdi ez osatutako gobernu bat egon dela, uste dut ez garela hartzen, hor zer gertatu dan eta zenbat urte egon dan eskuina nola sortu dituen bere sareak, nola bere tentakuluak esango genuke gizartean zabaldu dituen, bazituen ja da frankismoan zabalduta, baina nola hori eutxi dien, hor egon da akulturazio prozesu izugarri bat, kolonizazio prozesu izugarri bat maila linguistiko, kultural eta politikoan, eta lau urtek pues, ez dute askorako ematen, ez? Botere instituzionala ez delako botere, hori beti ez da ahaztu behar. Bilduk zeukana hor zen oso botere forma oso prekarioan beste alderdi batzuekin partekatzen zuena, zorionez eta zoritxarrez, nik uste zorionez, eta hori ikasi egin barko dugu aurrera begira, herri mugimendua fuerte egonda, nik uste hori dela eta agian, bueno, beste ziklo bat behar dela konturatzeko bi gauzataz, UPNren gobernu batela urte ze esan nahi duen, eta nola instituzioa kapaz diren realitate sozialen kapa guztietan eragiteko, eta beste kontu bat, nola zerbaiten kontra borrokatzen errezago elkartzen garen. Nik nahiko nuke ere jakingo bagenu propositiboan elkartzen, ez?
Agian orain etxai komun argiago egongo da Nafarroan.
Bai, horretan oso ona gara. Horretan oso ona gara, baina ikasi behar dugu ere momentu bat heltzen dela kalean irabazten ditugunak instituzioetara eramateko, noski horrek dakartzan kontra esan guztiekin, baina azken finean instituzioak dira, ez? Errealitate soziala sortu eta birproduzitzeko tresna nagusiak gaur egun bederen.
Arabara pasa aurretik ez dakit beste zerbait nabarmendu nahi zenuen Euskal Herriko beste punturen batekoa?
Bueno, nik orokorrean uste dut perspektiba da behar dugun. Herri bezala pentsatu behar dugu zegoeretan gauden, nondi gatozen eta nora joan nahi dugun. Uste dut goizean irakurri dut, aurretik irakurri dut Twitterren astirogoa zela baina urrun joan nahi dugulako, ez? Nik uste horrek ondo labur biltzen du eta kontuan jendea kontuan hartu behar du guk ez dugula demagun beste alderdi batzu bezala asalto a los cielos erabateko bat bilatzen guk gizartarekin batera nahi ditugu aldaketak. Alegia. Eta hori ez da bakarrik instituzioetatik egiten. Instituzioa kapaz dira realitate soziala aldatzeko, baina instituzioen atzetik ez baldin badago aldaketa kultural bat alperrik da. Alperrik da lege bat aldatzea hortik lau urtera etortzen delako aurrengoa eta aldatu egiten delako. Eta kasu bat adibidez euskararen kasua da Nafarroan, ez? Ba, zegoen tentazioa botere instituzional gutxirekin euskara lurralde osoan ofizial izateko, boterea ez egoen, baina bueno, egon daiteke tentazio hori. Horrek ez du errealitatea sortzen nahita, ez horrek ez du euskara nahita ez ofizial bilakatuko, eragin dezake kontrakoa. Alegia, jende arteak ikustea hori metodo ez demokratikoz kakotxa artean. Edo eskerreko abertzaleak ulertzen dugu euskera beharko litzatekeela ofiziala izan. Hori da guk ulertzen duguna, beste bada hori nola nahi dugun implantatu jendearen gehiengoak ez duelako horrekin bat egiten. Hori gizartearekin batera egin behar da, horretan asmatu dugu, ez dugu guzti aldatu, baina prozedura hori nik uste erabili dugun prozedura galdeketena eta bar, urrengo datorrena ezingo duela ainerrez aldatu. Ez?
Eta hor, adibidez jartzen zenuena errealitatea zait goitik sortu edo araubidez instituzioetatik sortu eta gero jendarteak hori bere egitea edo jendarteak eskatutako zerbait instituzioek onartu eta aplikatzearen artean euskararen adibidea jarri da zuhorreko zuen do balio du beste dozenek bezala. Kasu horretan, ze ezberdintasun ikusten duzu jendeak eskatutako euskara ofizial baten artean, hori ideala litzekena, jendeak eskatzea eta instituzioek bermatzea edo instituzioetatik euskal independentista den gobernu batekin errealitate hori sortzea, de facto, bai, gero bilakatuko den esperantzarekin.
Ez da egiten dut lehertu dizudan,
Nintzen oso ondo esplikatuko, bai. Segurazki. Ea, ze problema ikusten dizkiozun,
bai.
Euskera ofizial bihurtzeari, de facto,
Bai.
Hartu nahi izan ezten pauso ausartoria aipatzen zenuena, gero errealitate horrek, jarri, de facto jarritako errealitate horrek, jendearen pentsamendua moldatuko duelakoan.
Nahiago nuke hori egita posible balitz. Nik uste dut, kontuan hartu baritu gara, aipenak ez dugula, ez ditugula nahi epe motzerako. Egon daiteke, nik uste dut euskararen kasua nabaria dela, hori horrek ez lukela sortuko errealitate sozial bat, baizik eta horrek polarizazio bat sortuko lukela, eta horretarako preste egon behar da, erabakitzeko hori dela nahi dugun borrokagunea, gero horrek ekarriko dituen gizartearen erreakzioak, nik uste guk egin behar duguna da prozeduran irabazi, prozedura demokratikotan irabazi. Prozedura horiek bilakatu urrengo, datorrenarentzako beharrezko. Prozedura horrekin, horiekin ikuste guk daukagulako irabazteko gehiena, alegia. Lurralde batzuetan ez da eztabaidagarria euskara egotea. Nafarroan euskara ofizializatea ez da eztabaidagarria plano batean. Beste gauza bada indar korrelazio badagoela eta hori nola egiten dugun, errealitate. Orduan mugimendu kultural indartsua behar da kasu horretan, presioa egingo duena, jendean ideia hori zabalduko duena, jendartean, eta zelaituko duena instituzioetatik lege hori egiten danean ez egotea errebuelta sozial bat horren kontra. Hori Gipuzkoan Zaborrekin gertatu zen. Zaborren sistema diferentea jarri zanean, kriston errebuelta soziala egon zen. Konservadorea, baina errebuelta soziala. Jendeak hartzen zuen behar bezala, ez? Hau inposaketa bezala, eta aurreko Zaborbilketa inposaketa bazan. Absurdoa zan, teorikoki. Kontua zan, horrek horrela funtzionatu zuela, eta piztu egin zitula indarre reakzionarioak, konservadoreak, eta horrek ekarri duela, gero, PNV tortzea, orain Zubietako Zabortegiare irekiko da, zan nahi dut, guk bilatzen duguna da garaipena, ez pemotzeko garaipen bat ilusorioa, ez?
Eta horrek eramaten gaitu, erregintzara gehiago, ez instituzioek, bai. Erago nortu behar baldin badute, herriak berez eskatzen duena, hor dago egin beharreko lan nagusia.
Bai, lan nagusia baino esango nuke, nik uste kulturalak direla, garaipenak dira kulturalak, edo ez dira, eta gero badatoz instituzioetik refrendatuta legeen bitartez.
Baina horregatik instituzioak refrendatzeko instituzio izango bai. Baldin badira, herri gintzan dago lana. Gero, bai. Hori instituzioa refrendatu araziko dieten herri horretan?
Herri gintzan dago erronka, baina instituzioetan derrigorrezkoa da, alik eta indar gehien izatea, herri gintzan egiten duzun lan guzti hori refrendatzeko. Bai, herri gintzan dago, herri gintzan, nazio gintzan, nik ez ditut berezita ulertzen, errigintza, nazio gintza eta estatu gintza. Hirurak dira elikatu behar logikak egia da, bueno, orain ere, uste dut, ezker independentistak 1200 zinegotzi lortu dituela. 2011an ere pasatu ginen zinegotziak ez izatetik 1000 zinegotzi izatera. Osa, ez dira erabaki konstienteak, ez hildo bat garatu nahi dela baizik eta bueno, badago egin behar izan dugu lan bat, agian bestea deskuidatu da, nik uste esker independentista daukan balore eta indar nagusienetako bat herrian dagoela, Ergintza potente ziklo berri bat abiatu behar da, nik uste zakin nola ditu, baina euskal udaberri berri bat abiatu egin behar da, esfera guztietan, hezkuntzan, esfera guztietan, eta hori egiteko, noski horri gero refrendoa emateko beharko dugu ere izan indar instituzionala, eta nik uste, bueno, demostratzen ari garela akatsak, eta ondo eginak ere, bueno, zailtasun izugarriak dituztela gu instituzioen logikara, nola esaten da, menperatzeko edo erreduzitzeko instituzioen logiketan.
Ekar, pelota hau ez dugu orain konponduko, nahi bezu pasako gera Arabako datuetara, Araban ere bazegoen esperantza edo aukera, Miren Larrionek hartuko zuela orain arte PNV-ek eukiduen alkatetza, ez da ala izan, ez dakit espektatiba handiagiak zeuden jarrita?
Bueno, espektatiba altua jartzen direna gertatzen da, bueno, gertatu dena. Eta hala ere, espektatibek ere funtzionatzen dute batzuetan, eroale bezala, ez? Zuk markatzen dituzu nola esplikatzen duan. Espektatiba markatzen dituzu eta nolabait jendeare mugiarazten duzu, ez? Baina badago beste kontrako efektu bat, kasu honetan ez guk markatu dugun espektatibek, baizik eta sondeoek, ETV-ek egin zuen Famatuak.
Eta fokuseko zehoi.
Hori da.
Eta lehenengo horre... aldiz uste ematen ziona garaipena Miren Larrioni.
Bai. Ez gala, ez dakit, nik ez du sinisten askotan konspirazio teorietan, baina holakoek evidentemente funtzionatzen dute, pues kasu honetan bildurraren boska mobilizatze aldera, ez edo boska konservadorea. Eta lortu dute. Gasteizen ikuste beste elementu batzuk ero badaudela esplikatzeko bildu hirugarren indarra geratu izana, oso emaitza onak dira, oso onak dira, azken urtetan araban gorantza doa realia sozialare aldatzen ari da, argantzunen inkluso, bueno, hori, usten du aipatuta, ez? Lurraldetasunari behira oso importantea den emaitza bat lortu da, Trebiñun lehenengo indarra esatea lortu da, baina Gasteizen zuk esan duzun bezala, pues alako gazigo osoa den emaitza bat lortu da, nik uste ber, hori perspektiban jarri behar dela. Alderdi sozialista oso inteligenta izan zan, aurretik Maroto kriston kanpaina itxusia egin zuen, pentsatuz horrek, bueno, polarizatuko zuela eta berari emango ziola, mobilizatuko zuela eskuineko botoa, ez zuen lortu. Uste PSOEk egin duena izan da, pare bat alako, nola esan, puia potente bota ditu, ez dakite, entzuleko horatuko duten Miren Larrioni, PSEko hautagaiak esan zuen, bueno, Miren Larrion ikusten zuenan gogorarazten ziola, bueno, ez dakit, borroka armatuarekin lotutako zerbait, ez? Horrek zer bilatzen zuen PPren boska argi eta garbi. Nik uste lortu duela, PNVek ere oso kanpaina gogorra egin du, eta nik esango nuke gainera, marra gorri batzu gaindituta. Hau da, arerio politikoa gara, arerio politiko bezala bakoitza bere rekursoak gestionatu behar ditu, bere kritikak egin behar ditu, zilegiak dira, baina marra gorri batzuk egin ditu ditu. Eta horrek ere gerora begira alderdin artean eta jendearen artean ikuste harremanak zaildu egin goituela.
Ze marra gorri dira oie?
Bueno, horrentxe bertan Ortuzarrek, Egibarrek, bueno, adierazpen batzuetan, oraintxe bertan ez aizkit burua etortzen, momentuan entzun nituenean kriston rebote hartu nuen, hain zuzen nik ez daukatik nago problemarik batzutan botatzen dira gezurrak eta txorakeriak eta eskera bertzalea ez dela egon instituziotan, ero bilduri berari eskera bertzalea deitza behin eta berriz, hori beste bada, baina bueno, bai gero badaude beste kontu batzuk itxusiagoak kakastera doazenak, oraintxe bertan ez dauzkat buruan, baina egon dira alakoak. Orduan, bueno, Gasteizko emaitzak onak, Arabako emaitzak oso onak, aipatu den argantzuneko kasua, beraz, pixka perspektia dekin behiratu behar da. Hemen nik uste futbolaren kulturara gaude dituta. Partidak irabaztea eta hemen irabaziak aztira tortzen dira.
Zertzegoan jokoan, hauteskundea betan?
Hori nik uste galdera nagusia dela eta galdera hori nola erantzuten den determinatuko du ere aurrera begira zer egin behar dan. Ezker independentistak nik uste bueno, aurrera begirako erronkei heltzeko indarra mantendu edo igo egin behar zuela. Kuantitatiboki igo du, kualitatiboki bueno, garaipen batzuk izan ditu, Bizkaian, Durangaldean garaipen batzuk izan ditu, Bilbon oraindik ikusten da, bueno, pizkatigo da, baina horre, bueno, arazo bat edo arazo bat dagoela, eta nipozten naiz entzuteaz gaur kritikak eta arazo ez itxegita, ez? Itxegiten nari garelako 345.000 boskaren gainean arazoetaz, eta horrek esan nahi du, badagoela ambizioa horiek igotzeko eta ez konformatzeko. Gogoratu orain dela 8 urte kriston posartu genuela da boska gutxiago lortu genituela. Ambizioa izan behar da, eta jokatzen duguna da badatorrela kriston olatu autoritario Europa osoan, Euskal Herrian ere nabarituko dela, jendearen bizi balintzako kertuko dirala, Europan ere zabaldu dela leio bat ez dakigu zenbat iraungo duen, Eskoziarekin, Kataluniarekin, gu ere tren horretara igo beharko garela, eta tren horretara igotzeko ezinbestekoa dela gure indarra gu oso indartsu egotea. Eta nik uste hori dagoela jokoan, urrengo 5-10 urteetan, orain agian ez dugu ikusten, baina gertatuko dira gauzak, egongo da txokeren bat, eta hor ondo posizionatuta egon beharko gara hori probesteko.
Abstentziora dei ezberdinak egon dira, uste duzu kalterik egin diotela bilduri?
Nik uste badagoela, alde batetik realia da, beste batetik bakoitzaren naia, ez? Abstentziorako deiek badago aurrekari bat, eta zen Ezker Abertzalearen ilegalizazioa. Mm-hmm. Oso egoera gordin batean, astentziorako deiak ez zuen arrakastarik izan. Orain ez dugu egoera hori, orduan astentzioak azkenean nahi ala ez egiten duena kalte da pues, indarra aurrerako eta kasu honetan Bilduri. Nik ulertzen dut, baina oso ideologikoa dela ulertzen dut egiten denean olako irakurgeta erraldoi bat, ba, instituzioek ez daukatela edo burgesa dirala, eta bar, bueno, instituzioak azken finean errealitate soziala sortzeko instrumento nagusia dira, eta instituzioa dira unibertsitateak, eskuntzako guztiak, Osakidetza, zergak biltzea, azken finean horrek baldintzatzen dute gure egunerokoa.
Baina burgesak ere badira ez, osa esaten diren gozaiek, onartu behar da, instituzioen izaera hori, jakiteko nola jokatu bertan, bertara aurkezten bazera ere.
Duda gabe, duda gabe. Hori inork ez dukatzen. Nik uste onartu behar duguna, herri bezala, azken ideia bezala, herri bezala, gauden egoeran, herri zapaldu bezala, ezin dugu permititu el lujo de ez joatea instituziotara. Egongo bagina beste herrialde batean, baina gure zapalketa nazionala kontuan hartuta, tresna guztiak erabili behar ditu, egunero desegiten digutelako herria leku guztietatik. Eta desegin lurralde mailan, hizkuntza, kultura, txikituta gaude oraindik ere, gauza on asko egiten ditugu, baina behar ditugu. Eta orduan nire uste oso urrun geratzen dira realitatetik olako irakurketak. Zilegi dira nola ez, baina oso urrun geratzen dira.
Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun hemen hauteskundeen errepaso hau bukatzeko, nabarmentzeko gelditu zaizun beste zerbait?
Bueno, es, bukatzeko bal pixka zera bat grazioso. Asko irakurtzen da Twitterren hauteskundea pasa ondorengo gunean, eta hau egin izan bagenu, eta hau gaizki egin du, eta ikusten da gero eta soziologo gehiago gure herrian. Ez dakitenak aldez aurretik zer egin bar den, baina aurrengo gunean, es, badaudenak... Olakoak nire zaizki batea gustatzen, esaten da, después de visto todo el mundo es listo. Nik esango nukena da, perspektiba pixka bat, irakurketa pausatuak egin, jarraitu herrietan lanean, eta aurrera, hemen gaude bizirik, inoiz baino biziago, eta borroka hau epe luzerako da.
Eskerrik asko Andoni gurean izateatik.
Mi esker.
Horrela arte.
Agur.